halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood, iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina 28-ka bisha abriil sanadka 2019-ka, saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washingtonna waa 11 barkii habeennimo. idaacadda saakiyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a toddobaadka tallaalka ee dunida oo bilaabmay. waxaa kaloo aad maqli doontaan biyo yaraan laga soo sheegaya deegaanka Dhoobley, hay-adda USAID oo gacan ka geysanaysa waxbarashada iyo tayeynteeda dalka Jabuuti, ciyaarihii Soomaalida ee ka socday magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo lasoo gabagabeeyey, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha dalka Sri Lanka waxay sheegeen in in ka badan 200 oo qof lagu dilay, 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen weeraro isxigxigay oo lagu qaaday dhowr kaniisadood iyo hoteello ku yaala dalkaasi xilli la xusayay munaasabadda Easterka. saraakiishu waxay sheegeen in 13 qof loo xiray weeraradaasi inay lug ku lahaayeen. Sri Lanka waxay sheegtay in ay dalkaasi kusoo rogtay bandow kaasoo durba dhaqan galay, waxaana dalkaasi laga xanibay inta badan barihii bulshada iyo isgaarsiinta kale ee fariimaha la isugu diro looga hortago in la faafiyo warar aan jirin. saraakiisha waxay sheegeen in dadka dhinta ay ku jiraan ilaa iyo 30 qof oo ajaaniba, kuwaasoo ay ka mid yihiin Mareykan, British, muwaadiniin u dhashay dalka Shiinaha iyo weliba Boortaqiis. qaraxan ayaa axaddii shalay waxa uu ka dhacay 3 kaniisadood iyo 3 hoteel oo ku yaala dalkaasi, sidoo kalena qaraxyo kale ayaa ka dhacay meel u dhow caasimada waddankaasi. ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa tacsi u diray qoysaska dadka geeriyooday iyo kuwa ay dhaawacyada iyo waxyeelada kale soo gaareen, wuxuuna cambaareeyey weerarkaasi iyo kooxihii ka dambeeyey. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena way ku dhaawacmeen koonfurta galbeed ee dalka Colombia axaddii shalay, oo dhulgo meelo badan uu ka dhacay. ruubab xoogan oo ka da-ay gobolka Kakawa ee dalkaasi Colombia ayaa sababay in daad dhoobo wata uu soo rogmado, meelo badanna dhulku hoos u go-ay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga. kooxaha gurmadka ayaa weli baadi goobayay inay jiraan dad kale oo geeri amaba nolol lagu soo helo iyagoo dhoobada ku hoos jira. daadkan xoogan ee fatahay ayaa sidoo kale gooyay jidadka waaweyn ee isku xidha Colombia iyo waddamada ay dariska yihiin, sida jidka Pan American oo isku xidha Colombia iyo Ecuador. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. toddobaadka ugu dambeeya ee bisha abriil sanad kasta dunida waxay xustaa toddobaadka tallaalka, iyadoo looga dan leeyahay dhiirigelinta qaadashada tallaalka looga hortago cudurrada ee caruurta iyo xitaa dadka waaweyn. tallaalka ayaa la aaminsan yahay inuu badbaadiyo nolosha malaayiin qof sanad walba, sidaasi oo tahay se weli waxaa dunida maanta ku nool ku dhowaad 20 milyan oo caruura oo aan tallaalka helin ama aan loo dhammaystirin. wariyaha v o a da Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimaha tallaalka wareysi kala yeeshay Dr Rebecca Martin oo ah agaasimaha hay-adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagista iyo xakamaynta cudurrada ee CDC xafiiskeeda arrimaha dibadda. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
halkudhiga toddobaadka tallaalka ee sanadka 2019-ka ayaa ah wadajir ayaanu isu difaaci karaa, tallaalkuna waa mid shaqeeya. toddobaadka ugu dambeeya ee bishan aynu ku jirna ee Abriil waxaa dunidu ay u ololeysaa sidii loo dhiirigelin lahaa tallaalka, loo xusi lahaa dadkii guulaha ka soo hooyey helista tallaaladan, iyo guud ahaan waalidiinta iyo mujtamacyada doorka ka soo qaatay hirgelinta tallaalka. Dr Rebecca Martin, agaasimaha hay-adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagista iyo xakamaynta cudurrada ee CDC loo soo gaabiyo xafiiskeeda arrimaha dibadda, oo aan wareysi gaara kula yeeshay istuudiyaha 14-aad ee v o eda Dartan Cohen magaalada Washington, ayaan ugu horreyn weydiiyey sida tallaalku ugu hortago cudurrada.
Vaccines prevent diseases. Vaccine, there are not vaccines for every disease, but where we have vaccines for diseases they are able to prevent if given in a timely manner.
Talaaladu waxay ka hortagaan cudurrada. Cudur kasta looma hayo talaal. Laakiin kuwa la hayo waxay awood u leeyihiin inay ka hortagaan cudurrada. Haddii carruurta la siiyo waqti ku haboon, waana kuwo noloshooda badbaadin kara. Haddii aan laga talaalin carruurta waxay halis ugu jiraan inay cudurradaasi haleelaan. Cudurradu way nagu xeeran yihiin. Fursadda iyo waqtiga umbay naga xiga inay haleelaan kuwada ugu faafista badan sida jadeecada oo kale. Fursadda uu kugu dhici kara haddii aan talaalnay waa 90%.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha cudurrada talaalka looga hortegi karo ee dunida inteeda badan laga ciribtiray ay weli halis ku hayaan, sida jadeecada iyo dabaysha. Dr. Martin, oo hay'addeedu ay ku lug leedahay dadaalada talaalka carruurta ee Soomaaliya, ayaa ka warramaysa halka ay wax marayaan.
In Somalia, there has been a large effort working with the government as well to make sure that we can protect children from vaccine preventable diseases.
Somalia dadaalo ballaaran ayaa laga sameeyay iyadoo dawladdu ay la kaashanayso si loo xaqiijiyo in carruurta laga difaaco cudurrada lagana talaalo kuwa laga hortegi karo. Haddaan tusaale u soo qaato cudurka dabaysha, dadaal xoog leh ayaa la geliyay. Hay'adda CDC ayaana qayb ka ahayd iyadoo kaashanaysa bahwadaagtayada dadaalada cudurtirka cudurrada dabaysha ee dunida sida WHO, UNICEF, hay'adda Rotary International iyo hay'adda uu sameeyay Bill Gates. Soomaaliya waxay leedahay mashaariic carruurta loogu talaalayo, laakiin waxaa muhiim ah in waxgaradka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada iyo culimadu ay door ka qaataan dhiirigelinta talaalka.
Inkastoo dadaalada ay sheegtay Dr. Martin ee talaalka la xiriira ay ka socdaan Soomaaliya, haddana waxaa jira meelo weli gacanta ugu jira maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo carruurta ku nooli aysan fursad u helin in talaalka la gaarsiiyo.
We know that in vaccination and especially in areas where you may not be able to reach for different reasons.
Waan ogahay in talaalka carruurta gaar ahaan meelaha aan la gaarsiin karin sababo kala duwan awoodood ay adag tahay, laakiin waa in la helaa siyaabo kale oo carruurta loogu gaari karo. Muhiimaduna waxay tahay in meel walba ay ku nool yihiin bulshadu ay gacan ka geystaan sidii talaalka carruurta loo gaarsiin lahaa.
Labadii sanadood ee la soo dhaafay dalkan Mareykanka waxaa laga helay kiisas cudurka jadeecada ah. Qaar badan oo carruurta laga helay ahna waxay ahaayeen kuwa qoysaska Soomaalida ku nool gobolka Minnesota, oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin dalkan Mareykanka. Doodo ay VOA-da ku qabatay gobolka ayaa waxay muujinayeen inay jiraan waalidiin carruurtooda u diida talaalka jadeecada iyagoo la xiriiriya xanuunka autismka. Dr. Martin ayaa ka hadlaysa mar kale.
I think the understanding of the acceptance of vaccine in different communities and you're talking about the Somali communities around the world when I was working in the European region as well.
Xitaa maran ka shaqeynayay Yurub waxay jadeecadu ka dilaacday Sweden oo carruur Soomaaliye laga helay. Halkan gobolka Minnesotana way ka dilaacday. Marka waxay ila tahay hawl bulshada oo dhan u taala sidii waalidiinta loogu qancin lahaa talaalka. Waxaana muhiim ah in dadku ay fahmaan ahmiyadda talaalku u leeyahay inuu ka difaaci karo xanuunada oo qayb ka qaadan karo koritaankooda. Laakiin su'aasha taagan ayaa ah sidii fariintaasi loogu daadajin lahaa bulshada.
Sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka sanadkii 2017, tirada carruurta la talaalay dunida oo dhan ayaa ahayd in ka badan 116 million oo carruura, wuxuuna ahaa sanadkii ugu badnaa ee lasoo wariyo tirada talaal intaasi le'eg. Inkastoo dadaaladu ay socdaan, haddana bartilmaameedkii loo dhigay ciribtirka cudurrada sida jadeecada, rubeela iyo teetanada ayaa ka dib dhacay waqtigooda. Carruurta talaalka aan helin badankoodna waxay ku nool yihiin waddamada saboolka ah iyo bulshooyinka la takooro iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan. Hadafka ololaha toddobaadka talaalka ee sanadka 2019 ayaa ah sidii waalidiinta loogu qancin lahaa ahmiyadda uu talaalku u leeyahay nolosha carruurtooda iyo sida xitaa uu halista ugu keeni karo dadka waaweyn ee aan yaraantooda talaalada qaadan.
Dhegeysanaysaan VOA Washington. Allahu naxariistee, waxaa magaalada Garoowe ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland, sidoo kalena xilal wasiirro ka soo qabtay maamul goboleedka Puntland. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ka wareysatay aqoonta uu lahaa guddoomiyahaasi geeriyooday.
والله ولاالي عبد الشهيد اقوان فيعن بانو ليهي شان سنه ايا او كتر سنه غولاهي وزيرada مرنا وها وزيركا هولها غود مرنا وها وزيركا كلوميسيغا عبد الرشيد الله ان حريستو انت وكدنتينا سمري ما الله كسيو ريبولان يا سوماليا ودنبا فنتي تير وين او كبخاي بو اها غاران ريبولان ان وها غدمي هوري اي بارلمانكا اي بوتلان 2019 labaatanka sano buldan jirteena marna wuxuu ka tirsanaa baarlamaanka marna wuxuu ahaa oo gudoomiye ka gaaray marna wuxuu ahaa wasiir runtii sano u dambeysay nin wuxuu ahaa runtii oran karo dowladnimo qof aanu la shaqeeyay oo ka dowladsan aan wax u dhisiin ma arkay ama han noqoto dulqaadkiisa ama han noqoto kartidiisa awooddiisa shaqsi qof ahaaneed iyo shaqada uu qaban karo ama han noqoto aqoontiisa ama han noqoto dowladnimada suu fahamsana nin wuxuu ahaa yaraanta ku bilaabay shaqo dawladeed nidaamka dawliga fahamsan ilaa xadna maaragtay aan isleeyahay Soomaalida maanta jirta dadka ugu dawladnimada ugu aqoonta badan ayuu ahaa Cabdirashiid.
Marka lagu dhaho tilmaanka bixiya shaqsiyadiisii qofnimo maxaa ku tilmaami lahayd?
Waxaan aqoonta ku tilmaami karaa Cabdirashiid. Horta Cabdirashiid oo xanaaqsan anigu weli ma arag. Wuxuu ahaa nin runtii lagu soo hirto oo dadku isugu mid yihiin oo saaxiibo yacni nin saaxiib oo saaxiib badan oo runtii markuu gudoomiyaha ahaana marka lagaga sheekeeyo qaabku nidaamka ugu wada jiray baarlamaanka oo dadka isugu hayn jiray oo uu odayga u ahaa iyo dowladdeedii sida ugu ahaa wasiirada oday buu u ahaa yacni waa ka garan kartaa guddi kasta oo Buundan magacaabay Cabdirashiid baa gudoomiye u ahaan jiray. Waxa kale lamaan waxay ahayd odaytinimadiisa aqoontiisa kartidiisa dulqaadkiisa intaas oo markii la isku daro ayaa ahayd shakhsiyadda ku soo baxaysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Allaahu naxariisto.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Falastiin Axmed Iimaan uga waramayay Allaahu naxariisto gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo dhawaanta geeriyooday aqoontii uu lahaa intii ay wada shaqeeyeen. Markala ayaan idin leenahay dhageystayaal subax wanaagsan. Maamulka deegaanka Dobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa ka hadlay xaalad abaareed oo ka jirta deegaankaasi, waxayna ka dayrinayaan xaaladda nolosha dadka iyo waliba xoolaha deegaankaasi iyo tuulooyinka hoos yimaada. Wariyaheena Qadir Maxamuud Xareed ayaa ka wareystay Siyaad Maxamed Xasan, gudoomiyaha deegaanka Dobley, abaaraha iyo biyo yaraanta laga soo sheegay deegaankaasi.
Bismillaah walaalow, run ahaantii markaan arrinkan aan wax kaaga sheego, runtii deegaankan degmada Dobley ama afmadow degmada ama Badhaadhe, runtii xilligan aan taagannahay bishii Abriil baan maraynaa, waa bishii afraad, ma jiraan wax roobab oo aagaasi ka da'ay. Hadday yihiin dadka tuulooyinka ku nool, hadday yihiin dadka xoolo dhaqatadama ama dadka magaaladaba, waxaad moodaa dhibaato xagga biyo la'aanta ama roob la'aanta inay saameysay.
Adiga gudoomiyaha Dobley ayaa tahay, sidee ayay xaalada abaar iyo dhibaato nolosha uga jiraan deegaanka Dobley iyo tuulooyinka hoos yimaada?
Walaalow, run ahaantii dadku ama miyiga jooga ama magaalaha jooga noloshooda waa isku xiran tahay. Dadka noloshooda waxay ku xiran tahay waa xoolaha. Haduu baadiye joogana cad iyo caanuu ku nool yahay, dadka magaalada joogana sidaas oo kale weeye. Mar haddii bisha January iyo February iyo March iyo April ay roob jirin, run ahaantii waa dareemi kartaa halka iyada dhibaato weyn ayaa kasoo socotaa. Marka insha Allah bismillaah kariim, waxaan jeedinayaan baaq ah hay'adaha samafalka iyo dowladaha ama dowladda Soomaaliya in dadkaasi waxqabad xagga nolosha in laga caawiyo.
Idinku maxaad ka qabateen intiidan baaqa jeedin?
Run ahaantii walaalow, anaga hadda maamulka Jubbaland ama dowladda Jubbaland baynu nahay. Dadka iyaga dad fara badan baa jira, waad ogsoon tahay. Xagga Kenya, qaxootigii saddexda xara ku noolaa, hadday tahay Ifo ama Xagar Dheer ama Dhagaxley, waxay ku soo laabteen dalka Soomaaliya. Meesha ay kasoo dhacayna waxaa weeye magaalada Dobley. Run ahaantii dadka tirada intaa la eg mar walbayna maraan, dad ayaa halkaa ku hara. Waxaa kaloo jira dad fara badan oo xataa hadda markii u dambeysay dad waxaa jira jilibka soo qaxay oo soo gaaray magaalada Dobley.
Biyaha magaalada Dobley iyo dadkii xoolaha xoolo dhaqatada ahaa ee kusoo hayaamay iyo bal xaaladda ka waran waa sidee?
Run ahaantii magaalada Dobley markii la yiraahdo Dobley biyaha waa ay leedahay, laakiin biyaheedu waxaa weeye biyo ceel weeye. ما أها بيا بنان يا الله يحولها لقطة كده عيان وحاول بيا عيال الله عيال في جوية عيال شخص الحنتي وحيبهين إن بيا هدد كغير ميجا الله داميو أو فدي هذا اللوجي سدوا كل طوله إنك إن فدي هذا اللوجي حنتي سعد أن تاجن هاي مجرى مال وراب كده أي أو دتك أي لين حتى وتكوري كتان وح أي كور سوا وحاول إن أي هلام قرمة حقا نرشة مبيها
in roobabku deegaanada dalka oo dhan iyo gobolka oo dhan ayuu ka soo daahay maxaa dhibaato gaar ahaan ah oo aad idinku hadda ka cabaneysaan ama aad ka qeyl dhaaminaysaan oo meesha ka jira
aan runtii dadku waan la wadaagnaa roobka meelo badan ayaa jirtaa oo san ka diin laakiin dadku waxaanu dheernahay anagu waxaanu feerax ku haynaa xuduuda Soomaaliya iyo Kenya marka labadii dal ولس بك جيرة مركا يدتك بوبليش كلا بدر نعملك يسوي مادين وحاول يتردي أيها قرق قاعدين دتك حرام نختذها ديهن يدتك عقابها أي كي من أبارها صابر كعين ولس كأنت على إقبال مركا كنا أيها مجال الدوبلي أبا أفهمه ومن بعد هذا مركا سيدا أوجد أن هالكاس ودريم كرتا مر بوبليش كدوب بدن يا قصب وي إن أي دبعة ضو بضطه
ديجان كمل لي هاي بيكو فلان ودتك ودن أي كود عبكران
run ahaanti waxaan ka warnaa anaga magaalada Dobley waad ogsoontahay Dobley eelasha ku yaala waa 10 eel runtii hadii la helo in dadka biyo loo dhaamiyo ama hay'adaha samafalka ama dawladda gurmad ama dadka ganacsatada ama dadka qurba joogta ay dadkaasi ay ugu tala galaan inay wax gaarsiyaan waa la helaya biyo meel laga keenaba run ahaanti hadda anigu kuma oranayo dadkaas dhintay ama ma jiraan tira aan isleeya tiradaas dhimatay laakiin waxay qarka u saaran yihiin xooluhu inay dhimashadoodu ay bilaabato weegan hadii roob la waayo
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Dobley Siyaad Maxamed Xasan wuxuu waramay wariyaha Qadar Maxamuud Xareed haatana Djibouti safaaradda Mareykanka ee dalka Djibouti iyo hay'adda USAID oo gacan ka qabanaya ama gacan qabanaya wasaaradda waxbarashada ee Djibouti ayaa shalay to ka qayb galay shir loogu talagalay in lagu xoojiyo kaalinta waxbarashada dadka ee dalkaasi Djibouti wariyaha Ramadaan Muuse ayaa faafaynta warbixintaasi nooga soo diray Djibouti
kulankan ayaa lagu tilmaamay inuu qayb ka yahay dadaalka kor loogu qaadayo tayada waxbarashada Djibouti iyadoo hay'adaha caalamiga ah ee qiimeynta waxbarashada qaabilsan ay inta badan farta ku fiiqaan in tayada waxbarashada Djibouti oo markii hore aad u wanaagsanayd ay hoos dhulka u gashay gaar ahaan sanadadii 2013 ilaa 2016 inkastoo xaaladu ay ka soo reeneysa hadda handana waxbarashada dalka Djibouti ayaa wali la circiireysa dhibaatooyinkii waqtigaasi ay tirsanayeen guud ahaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee dalka Djibouti agaasimaha guud ee waxbarashada Djibouti Cabdi Dirir ayaa markii hore iga waramay waxay uga baahan yihiin ururada bulshada rayidka
walaahi waa su'aal fiican waxa halkan nawiijisay waxa weey ururka waxa looga baahan yahay in ururadu inay waxa weey wasaaradda tacliinta oo wasaarad ballaaran oo ku talaabsatay inay horumar gaadho dhakastaba halka ururadu waxa la doonayaa inay ka qayb galaan dadaalka lagu jiro ay tacliinta wasaaradda tacliinta ay ku jirto ayakuna way qayb qaataan ururahan hawshi halkii u taalo ay ka qayb galaan si talabadaasi wuxuu isku duubay meel sare loo gaaro
hore kaalintada miyana qaadin jirin aanba doorkooga miyana ciyaari jirin
waxa weyn kulka la soo koobo ururadu way balaaran yihiin hatta waalidada iskoolada la shaqeeyo way ka qayb qaataan hawsha tacliinta way ka qayb qaataan isimaka waxa weyn waa kulan waxbarasho la dardar gelinay talabada halkii joogeen si hore looga wado waxa weyn ururaduna inta iskoolkii ku kooban ma waxa jira urur ballaaran oo ka qayb gal karayo habka ahmiyadda wasaaradda tacliintu ay yigsanayso kulka waxa la doonayaa in la isku tolo kuwii iskuulka la socday kuwii kolejada iyo liisiyada la socday iyo kuwa kale ka ballaadhan dibadaba si heer sare looga gaadho xagga tacliinta maanta tababarkan wuxuu fursad siinayaa in mas-uuliyiinta tacliinta iyo ururada ay maanta ka wada tashadaan talaabadooda siday halkay joogaan maanta meel sare uga sii horreyn lahaayeen
waxaad ka sugeysaan ururada waa halkii halkaad siliidiin hay nagala qayb qaataan
ururadu waxa weeyaan bulshada ka tirsan yihiin meel wadan kasto ururkuna uu aada uga qayb gaasho nolosha wadankaas diploma uu gaara marka anugu waxaan horumar buu gaaraa marka anugu maanta waxaan leenahay in tababarka anugu ugu jirno ardayda in halkaasi ay nagala qayb qaataan waxaa jira waayo waalide for example in mihii kugusuuyda xaafada aan u lahayn qibrada ay ku caawiyaan ururaa jiro ismobilizaynayo oo kartidaas oo kale garab joogsanay waalidadiisi wax loogu dhigilaa si wax in garab joogsanay waalidada si ciyaalka loo caawin lahaa halkaa doonk taaban maanta ka wada tashanayna
waa kuwan qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ee kulankaasi lagu marti qaaday oo halkaasi igu waramay
saynab yaasin jaamac baan la yidhaa
saynab gabadiid
runtii aada ayay u fiican tahay inay bulshada rayidu ka qaataan qayb libaax waayo asaaska tacliintu ka soo baxaysaaba waa bulshada rayidka haddii ay isgarabsadaan labadaas oo bulshada rayidka la siiyo dee inay qayb libaax ka qaataan waxaan ognahay inay horumar laga gaari doono insha allah waayo bulshada rayidku waxayn ognahay ilmuhu waa halku ka soo baxayay waa halkii uu waxbarashada iyo uga soo anbabaxayay maxay ahayd tacliinta taasi dee marka hoos loogu noqdo ee la yidhaahdo laga wacyigeliyo amba sida ay wax uga soo qaban lahaayeen loo macneeyo bulshada rayidku waxaynu ognahay in halkii tacliinta loo baahnaa markaa la dhigi karayo doona
maxamed xuseen dir oo n j p l m ka mid tahay xoojinta asociasonyada inaan kala qayb galno oon qayb weyn ka qaadano hadday tahay xagga edukasyonga oo de maaragtay tacliinta ay tahay waxbarashada ay tahay rabadan muuse v o a jibuuti
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan columbus ohio ku sugan
sawaxankaasi musharxadaasi aad maqlayseen waa kooxda halgan oo ku guulaystay koobkii ka socday magaalada columbus ee gobolka ohio ee ay ka qayb galeen ilaa iyo 20 kooxood oo kala gedisan oo isaga kala yimid gobollada waddanka maraykanka iyo dalka canada xamse maxamed cabdulle oo ka mid ahaa ciyaartooyda kooxda halgan islamar ahaantaasina ku guulaystay abaalmarinta ciyaartooyda ugu gooldhalinta badnaa tartankan ayaa v o a sharaxaad ka siiyey waxay uga dhigan tahay guushan ay kooxdooda gaartay iyadoo halgan ay noqotay kooxdii markii labaad oo isku xigta ku guulaysatay waxaase jiray laba kooxood oo kale oo hore sidaan u samaysay oo halganna hadda ay ku biirtay liiskaas
alxamdulilah for the last 2 years waxaa noo hirgashay inaan ku guulaysano koobkan oo aan qaadno markii labaad waxaa u malaynayaa waxaa noo fududaysay aalamiito badan oo aan soo samaynaynay sanadkii oo dhan oo nan istabaan ahayn ciyaartoyga oo iska shaqaynaysay outside mataqaanaa practice-yada uu qof kastaba jim aadaayey uu isdhisaayey alxamdulilah haddana waa kaas ilaa iyo last year wax hadna laga badiyey ma jirin oo every game waa reynaynay gool badan waa ku reerinay marka alxamdulilah ilaahay baa mahadcelinayaa
waa tahay sanadka dambe xamse bal maxaad rajaynaysaan tartankan iyo sida aad ugu soo dargaroobi doontaan
wallaahi wixii aan hadda samaynayn umaan samaynaa wax ka duwan oo aan samaynno male waa is-aaminaynaa waxaan ku yiri mid ciyaartooy ka horta ta ugu horreysa waxa waaye discipline la timaadid iyo kalgacayl iyo jacayl inaan midkiiyo midka isku qabno
sidoo kale kooxda t m t oo kaalinta labaad gashay islamar ahaantaasina dhowrkii sano ugu dambaysay dhowr sano timid fainalaha ayaa waxaa galabta looga awoodroonaaday 6-3 ciyaartii kama dambaysta ahayd cabdinaasir cali cabdulaahi oo ka mid ah kooxda t m t ayaa v o a sharaxaad ka siiyey
tartankan wuxuu ahaa tartan aad u wanaagsan si wanaagsanna isku soo diyaariyey kolley kubadda waa cadi madow marka maanta kolley maalinteena ma ahayn waana maaragtay kubadda waa sideedaba waa cadi madow marka insha allah next year rajaynayna inaan soo laabano oo maaragtay koobka mar kale ku guulaysan insha allah
kasakow kooxdani halgan ku guulaysatay tartankan ee dhallinyarada ayaa waxaa jirtay tartan kale oo isna ka socday isla magaaladan gaar ahaan kooxo dhallinyaro oo 13 jiro ka hooseeya iyo kooxo kale ee ciyaartooydii hore ee cuslaatay iyadoo kooxdii ka socotay magaalada boston ee gobolka massachusetts ay ku guulaysatay tartankaasi waxaa sidoo kale koox kale oo minneapolis ka socotay iyadana ay ku guulaysatay tartanka ciyaartooyda 13 jirada ka hooseeya bashiir geelo oo ka mid a qabanqaabiyaasha tartankan ayaa sharaxaadda naga siinaya sida ay kooxuhu ugu kala guulaysteen iyo kooxahani tartankan waxa uu kaga duwanaa sanadihii hore
runahantii sanadihii hore wuxuu kaga duwanaa, waxaa lagu daray afar kooxood expansion ayaa lagu sameeyey oo lagu daray afar kooxood oo nooga kala yimid magaalooyin kala badan. Kooxda dhalinyarada ee 20ka tiim, dhalinyarada yaryar ee dhexe ee 20ka tiim ka koobnaa, waxaa sidii aad u sheegtay ku guuleystay kooxda Halgan oo ka timid magaalada Minneapolis oo markeedii labaad ay tahay. Laba kooxood ay ku horeysay ayaa kaliya oo saa sameysay, Columbus Stars koox la dhaho iyo koox la dhaho Hilaac oo min laba sano isku xigo ku guuleystay. Waxaa kooxda dhalinyarada ee da'doodu ku yartahay 13 ku guuleystay koox ka timid ayadana Minneapolis oo magaceeda la yiraahdo Metro FC ama Metro Schools. Waxaa sidoo kaleeto odayaasha oo ilaa iyo lix kooxood aad maaragtay ka socday rugcadaagii hore Soomaaliyeed ah, ayagana waxaa ku guuleystay kooxda Boston ayaa ku guuleysatay. Marka aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaar
tartankan ayaa la soo gabagabeeyey, waxaana ka soo qaybgalay daawashadiisa dad aad u fara badan oo isaga kala yimid gobollada kala gedisan ee waddanka Mareykanka, Kanada iyo meelo kale oo ka mid ah qaaradda Yurub. Jamaal Axmed Cismaan, VOA, Columbus, Ohio.
Anu intaasi ku dhaafno Jamaal Axmed Cismaan iyo ciyaarihii toddobaadka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Markana waa dhinacii heesaha dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heestii dhab iyo dhayalsi codka Raaxa Sharif. Codkaasi fanaanada Raaxa Shariif ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo ee saakii caalamka. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahara Ciidla Nuur oo dhammaantayn idin leh sida iyo nabadgelyo, aroor wanaagsan oo suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.